Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je rezervisana za poetike domaćih kompozitora, pa ćemo večeras predstaviti stvaralački i estetski potpis Stevana Hristića i sagledati ga kroz njegovu simfonijsku fantaziju za violinu i orkestar. Rođen je 1885. godine u Beogradu, a detinjstvo je proveo sa ocem diplomatom u raznim zemljama Evrope. Od 1904. do 1908. bio je na studijama muzike u Leipcigu, gde je kompoziciju učio kod Karela i Hoffmana, a dirigovanje kod čuvenog Artura Nikiša. Usavršavao se od 1910. do 1912. u Rimu, Moskvi i Parizu. Pred Prvi svetski rat vratio se u Beograd, gde je radio kao nastavnik u Srpskoj muzičkoj školi i Bogosloviji i kao dirigent u Narodnom pozorištu. Nakon rata Hristić je razvio bogatu umetničku i organizatorsku delatnost. Jedan je od osnivača i prvi dirigent Beogradske filharmonije 1923. godine, a dirigovao je i u novoosnovanoj Beogradskoj operi, gde je 1925. godine postavljen za direktora. Od osnivanja Muzičke akademije 1937. Hristić je bio jedan od njenih prvih profesora, a nakon Drugog svjetskog rata delatnost je proširio i na društveno organizovanje, pa je između ostalog bio i predsjednik Udruženja kompozitora Srbije i predsjednik Saveza kompozitora Jugoslavije. Od 1950. godine je bio izabran u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. U Hristićevom opusu, nevelikom, ali raznovrsnom, ističu se pre svih njegova scenska dela. Naš najpopularniji i najizvođeniji balet Ohridska legenda i jednočina opera Suton, kao i scenska muzika za mnoge drame, među kojima su i Čučuk stana, Uobraženi bolesnik, Hamlet, Večiti mladoženja itd. U oblasti koncertantne muzike Hristić je napisao simfonijsku fantaziju za violinu i orkestar i rapsodiju za klavir i orkestar, dok se među njegovim orkestarskim djelima ističu simfonijska poema Na selu i poema Zore, koja je zapravo uvodna muzika za njegov nedovršeni oratorijum iz 1912. godine Vaskrsenje. Na području vokalne muzike Hristić je komponovao horsko remek delo Opelo u B-molu 1917. kao i više horova inspirisanih našim folklorom, a također je napisao i mnogo solo pesama, među kojima je i niz obrada naših narodnih pesama za glas i orkestar. Stilski u okvirima poznog romantizma sa impresionistički rafiniranom orkestarskom paletom, Hristić se, po uzoru na svog prvog učitelja muzike, Stevana Mokranjca, rado obraćao folkloru. Upravo ta njegova dela, u kojima je naš narodni melos poslužio kao inspiracija, i najpopularnija su kod slušalaca. No, kompozitor nije po svaku cenu u svim svojim ostvarenjima poštovao ovu svoju odluku. To se pogotovo odnosi na dela nastajala u toku njegovih studija, u kojima je besedio jasnim i pročišćenim jezikom internacionalnog romantizma. Svoju simfonijsku fantaziju za violinu i orkestar Stevan Hristić je napisao 1908. godine kao diplomsku kompoziciju na Leipciškom konzervatorijumu, a iste godine je bila premijerno izvedena i u Srbiji. Originalna partitura ovog dela je izgubljena, pa ju je prema klavirskom izvodu rekonstruisao Hristićev učenik Ilija Marinković. Simfonijska fantazija je koncertantno ostvarenje u jednom stavu i ima jasnu sonatnu strukturu. Prvu temu, baladnog karaktera i uzlaznog pokreta, prvo izlažu samo viole, da bi im se postepeno priključio ceo orkestar. Ona je dugačka, razvijena i pozno-romantičarski patetična i dovodi do uzvišenog tutija nakon koga je preuzima solo violina da bi joj dala i personalizujući karakter spretnim i virtuoznim ukrašavanjem i fraziranjem, pa muziku razvila ka prelazu u drugu temu, koju nastavlja da peva u lirskom i vedrom raspoloženju. Početni motiv iz glavne teme daje materijal za fugato kojim otpočinje razvojni deo, dramatičan i herojski u orkestru, a uzbuđen i lirski u solističkoj deonici. Potom violine i orkestar stupaju u jasan dijalog naizmenišnih replika koji uvodi u obimnu pastoralnu epizodu gde violina ima glavnu reč. Repriza je jasna i klasično formirana, a za njom sledi kratka, dramatična i pobednička koda na bazi materijala prve teme. U emisiji Autogram danas ćemo emitovati arhivske snimke orkestarskih dela Stevana Hristića, a započinjemo snimkom iz 1977. godine, kada je u simfonijskoj fantaziji za violinu i orkestar solista bio Sreten Krstić, a orkestrom Beogradske filharmonije dirigovala Darinka Matić-Marović.
Thank you. Thank you.
emisiji Autogram, koja je danas posvećena orkestarskoj muzici Stevana Hristića, slušali ste njegovu simfonijsku fantaziju za violinu i orkestar. Na našem arhivskom snimku iz 1977. godine solista je bio Sreten Krstić, a orkestrom Beogradske filharmonije dirigovala je Darinka Matić-Marović. U nastavku večerašnje emisije, ponovo sa arhivskog snimka iz 1960. godine, emitovaćemo Hristićevu Rapsodiju za klavir i orkestar. Solista je Olga Mihajlović, a simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Oskar Danon. emisiji Autogram emitujemo orkestarsku muziku Stevana Hristića. Upravo ste čuli snimak njegove Rapsodije za klavir i orkestar iz 1960. godine, a izveli su je Olga Mihajlović i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Oskar Danon. U nastavku emisije emitovaćemo snimke na kojima lično Stevan Hristić diriguje svoju muziku. Ostvareni su 1959. godine, kada je kompozitor upravljao orkestrom Beogradske opere i izveo tri svite iz svoje opere Suton.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo arhivske snimke koncertantne i orkestarske muzike Stevana Hristića. Upravo ste čuli drugu i treću svitu koje je kompozitor sačinio od muzike za baletski divertisman svoje opere Suton. Na našem arhivskom snimku iz 1959. godine orkestrom Beogradske opere dirigovao je sam Stevan Hristić. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.